فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. جزاكم الله خير. لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، أعمال القلوب، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 105. Vortrag und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر عن التأخير، والسبب عطل في الطرق، فنرجو المسامحة. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع عمل من أعمال القلب هو الرضا. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الرضا، هو عدم التسخط على مقادير الله عز وجل. بدأنا نقف أمام الرضا على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، وذكرنا الكثير من الآداب المتعلقة بهذا العمل. في آخر لقاء وقفنا مع درجات الرضا، فذكرنا درجة من درجات الرضا، وهي الرضا بما قسمه الله عز وجل من أرزاق، سواء كانت زوجة أو ولد أو راتب، كل ما يقسمه الله لك اعلم أن الله تعالى قسمه بعلم، وقسمه برحمة، وقسمه بحكمة، فعليك أن ترضى وأن تسلم. فهو القائل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمعطي هو الله رب العالمين، هو الرزاق الذي قسم الأرزاق بعلم، وقسمها بحكمة، وقسمها برحمة. لذا أول درجة من درجات الرضا أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك من أرزاق. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فهنواصل الحديث عن درجات الرضا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir haben gesagt, diese Vortragsreihe, die Taten der Herzen, ist so wichtig, weil sich so vieles im Herzen eines Muslims abspielt. Wir haben gesprochen über die Aufrichtigkeit, über Ikhlas, Wir haben gesprochen über die Furcht, wir haben gesprochen über die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala und auf Allahs Belohnung subhanahu wa ta'ala. Und dann sind wir zur Tat der Zufriedenheit angekommen. Wir haben gesagt, die Zufriedenheit lässt sich unterteilen. Einmal die Zufriedenheit des Dieners gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und einmal die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Diener. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile an dem Thema der Zufriedenheit. Im letzten Unterricht haben wir damit begonnen und haben über die Stufen der Zufriedenheit gesprochen. Wir haben gesagt, die erste Stufe der Zufriedenheit ist, zufrieden zu sein mit der Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz egal, ob das finanzieller Natur ist, familiär, Ehepartner, Kinder, Arbeit, finanzielles, Gesundheit, Gaben oder wie auch immer, dass der Mensch zufrieden ist mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und dass der Mensch zeitgleich zufrieden ist mit der Versorgung Allahs azza wa jalla. Das war die erste Stufe und heute, bi'idhnillahi ta'ala, machen wir da bei diesen Stufen weiter.
الدرجة الثانية الرضا بما قدره الله وقضى الرضا بما قدره الله وقضى فهناك مقادير قدرها الله تعالى على عبده منها الصحة والمرض ومنها الفقد أو الميلاد يموت لك قريب أو عزيز أو حبيب ويولد لك هذه كلها مقادير فالمقادير منها الحلو ومنها المر منها ما تراه أنت الخير أو تراه شرا ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية حلوه ومره فهل في القدر ما هو حلو وما هو مر؟ ده سؤال. هل في القدر ما هو خير وما هو شر؟ نفس السؤال. الجواب لا، ليس في القدر باعتبار التقدير خير وشر ولا حلو ومر، بل باعتبار التقدير وخير كله، لأن الذي قدره هو الله رب العالمين. إنما باعتبار منظور العبد، باعتبار منظور العبد يبقى في خير وفي شر، في حلو وفي مر. منظور العبد إيه؟ الصحة خير ولا شر؟ خير. طب والمرض بمنظوري أنا؟ شر. كذلك المولد، اتولد لي مولود، بعد منظور البشر ايش؟ خير ولا شر؟
خير.
مات لي ولد، بمنظوري انا حلو ولا مر؟ مر. اذا الخير والشر والحلاوة والمرارة باعتبار منظور العبد واستقبال القدر، اما باعتبار التقدير ففعل الله خير كله. ولذلك يوم فتح مكة قدم النبي عليه الصلاة والسلام بجيش الإسلام فاتحا، وكان قوام الجيش 10,000 موحد. النبي أوصى بعدم القتال، أوصى بعدم القتال. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان على ميمنة جيش المسلمين، فاعترضه في الطريق ثلة من المشركين، ثلة من المشركين، فقاتلهم، فقتل منهم تقريبا 28. النبي كان نهى عن ايه؟ عن القتال، ندخل مكة بغير قتال. الآن أجبر خالد على القتال، ليه؟ ثلة من المشركين واجهتهم في الطريق، فلا مفر إذن من القتال، فقتل منهم 28. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال قضاء الله خير، مدام ربنا مقدر بس خلاص الخير هنا. قد نراه نحن من منظورنا انه شر، لكن من الذي قدر؟ الله. يبقى باعتبار التقدير فعل الله خير كله، افعال الله رحمه كله، واضح، لكن بمنظور العبد نعم. ولذلك النبي قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا باعتبار منظور العبد. يبقى إذن قضية أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا باعتبار مين؟ منظوري أنا كمخلوق. إنما باعتبار التقدير فقدر الله خير كله. ليه؟ لأنه قدر بحكمة وبعلم وبرحمة. فمثلا المرض أراه شرا يقعدني عن العمل، يضيق علي في المأكل، في المشرب، في المطعم، يحملني أعباء الدواء والتحاليل والأشعة، وربما الحجز في المشافي، وربما وربما أرى هذا كله إيش؟ من المرار والتعب، حتى اسمه مرض. لكن بالتقدير نقول لك انتبه، المرض مغفرة للذنب، أدي أول ثمرة. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. يبقى المرض كان سبب في إيش؟ في مغفرة الذنوب، أدي واحد. إيه كمان؟ المرض دليل على قوة الإيمان وصدق الإقبال على الله تعالى. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فدل على صدق إيمانك وقوته. ولذلك قال النبي في الحديث المذكور: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. يبقى من الثمار أيضا دليل على قوة الدين، قوة الإيمان والصلابة في الحق. كذلك من ثمار المرض أن تحظى بمحبة الله. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، يا معنى ابتلاك يعني إيه؟ إذا بيحبك، بيحبك. إيه كمان من ثمار العلة والمرض؟ هتكون سببا في تحصيل غيرك للأجور، اللي هيجي يزورك يطمن عليك. النبي قال لك كده: من عاد مريضا فهو في خراف الجنة حتى يرجع، يعني أكنه يجني من ثمار الجنة. يبقى كان مرضك سببا للأجور. وكذلك في المرض تعرف الحبيب من العدو والصديق من البعيد، وهكذا. يعني دايما يقول لك كده: المواقف كاشفة، طول ما احنا في عافية فنحن في ستر، لما يجي الابتلاء بنكشف. فالمرء يكشف ايش؟ عند الشدائد. هتعرف مين الصادق ساعة مرضك وتعبك، هو اللي كان بمثابة الجناح لك، بجوارك، يطمئن عليك، يسأل عنك، يقضي حاجتك، يقف بجوارك، يطمئن على أهلك وعلى أولادك. بس يبقى هنا كمان، وذلك قال القائل: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديقي. ساعة الشدة بتعرف، هتعرف مين اللي هيشمت ويفرح في تعبك، ومين اللي يتأثر ويحزن ويقف جنبك. فدايما يقول لك المواقف ايه كاشفة، ويقول لك الإنسان موقف. هنعرف الإنسان من المواقف مش من الكلام. ما هو في ناس بيتكلموا حلو كتير، حبيبي وابن حبيبي، صح، ويحضنك ليل ونهار طول ما انت في عافية. ساعة ما بتقع، فين اللي كان بيقول لي حبيبي وابن حبيبي؟ ده ما فيش، مش موجود، اتبخر. كما قال القائل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فالإنسان بالمواقف مش بالكلام. يا ما بنسمع كلمات وهي مطلوبة، الكلام الطيب لمن تحب، إنما لابد أن يترجم هذا الكلام إلى أعمال. إمتى تظهر بقى؟ في المواقف، عند الشدائد. فدي كلها ثمار في العله او الافه اللي بتوليد بيها. وطبعا لو قعدنا نعدد الحكم والاستم مش هنخلص حقيقه يعني، ولكن بنعطي كده اشارات. ثم ان في المرض الحصول على اعلى المنازل. سيدنا النبي يقول لنا فيما روي عن رب العزة جل وعلا، يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة. الله أكبر. يعني عينيه ابتلي بالعين، يعني فقد بصره وصابر. كم من بصير في الدنيا وصابر، ونطلق عليه بصير على عادة العرب من باب الاستبشار. يعني العرب كان يقولوا على المريض سليم، ويقولوا على الضرير بصير، من باب الايه التفاؤل وهكذا. وده من جمال اللغة. حتى يقولون عن اللديغ سليم من السلامة، بشارة بالسلامة وهكذا. فالبصير هذا الذي فقد بصره وصابر ومحتسب، لا ثواب له عند ربه إلا الجنة. الله أكبر. ده مش بس كده، لو علم أهل العافية ثواب أهل البلاء يوم القيامة لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضوا بالمقاريض ليصلوا إلى هذا الثواب. لما نيجي يوم القيامة ونشوف كده ثواب أهل الابتلاء اللي هم صبروا في الدنيا، وشوف المنازل عند الله، يا ريتني أرجع تاني الدنيا وابتلى بكل شيء عشان أوصل إيش للمنزلة دي. الله أكبر. ايه كمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان الله تعالى اذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها هذا العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء في نفسه واهله وولده وماله، ثم صبره حتى يصل الى هذه المنزلة. يعني ربنا مقدر لفلان منزلة عالية قوي في الجنة في الفردوس الأعلى، هيجاور النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمل هذا العبد في الدنيا مش هيوصله، لن يرقيه. فيقوم الله عز وجل برحمته يبتليه، إما في النفس بصحة أو بكذا، وإما في الزوجة، وإما في الأولاد، وإما وإما. وبعدين ده بيبتليك وينزل عليك الصبر كمان. الله أكبر. ما هو الصبر بتوفيق الله عز وجل. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يعني ده توفيق من ربنا إن يجي لك البلاء فتصبر. هناك من جاءه البلاء فارتد وكفر والعياذ بالله. فكونك إنك تصبر، فالموفق من وفقه الله عز وجل، فتنسب الفضل لله. فيبتليك ويصبرك. الله أكبر. عشان توصل لإيه؟ لهذه المنزلة العالية. إذن تقدير الله خير كله بمنظوري أنا كمخلوق، فيه الحلو وفيه المر. مع الحلو بشكر عشان أرتقي، ومع المر أصبر. بتقدير بنظرتي أنا كمخلوق فيه الخير وفيه الشر. طب مع الخير أشكر، ومع الشر أصبر عشان أرتقي. إذن دي درجة مهمة جدا، الرضا عما قدره الله وقضى. قول دايما كده: قضاء الله خير. بس كل ما يأتيك قضاء الله خير. إنما في نوع من القدر أنت مطالب أن تفر منه، وده هنبينه بعد أن يترجم عبد الكريم إن شاء الله.
Immer noch oder nach wie vor bei der Zufriedenheit haben wir im letzten Vortrag vor zwei Wochen damit begonnen, über die jeweiligen Stufen der Zufriedenheit zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen, wie vorhin zur Einführung erwähnt, dass man zufrieden ist mit der Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, dass die Versorgung all diese Dinge umfasst, sei es jetzt finanzieller Natur, sei es die Arbeitsstelle, die man hat, sei es die Familie, die man hat, all diese Dinge, die dir alltäglich, yani die dir gegeben werden von Allah subhanahu wa ta'ala, und auch all die Gaben, die der Mensch besitzt, fallen ebenfalls unter die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala. Heute, bi'nillahi ta'ala, sprechen wir über die zweite Stufe. Und zwar ist das die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allahs als solche. Die erste Stufe, die Zufriedenheit mit der Versorgung. Die zweite Stufe, die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch sollte wissen, dass die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, dass es eine Sache ist, die Allah azawajal vorherbestimmt hat und die für dich immer gut ist. Ja, bei der Vorherbestimmung muss der Mensch unterscheiden, ob ich die Vorherbestimmung betrachte aus meiner menschlichen Sicht oder ob ich die Vorherbestimmung betrachte durch die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir die Vorherbestimmung lediglich aus unserer Sicht betrachten, dann kann es in der Vorherbestimmung Gutes und Schlechtes geben. Ja, wenn wir beispielsweise sagen, du bist gesund, dann würde jeder sagen, dass es etwas Gutes ist. Du wirst krank, ist es etwas Schlechtes. Du bekommst ein Kind, ist es etwas Gutes. Dein Kind wird dir genommen, ist es etwas Schlechtes. Ja, und all diese Dinge, ob es jetzt ein Elternteil ist, der stirbt oder ähnliches, all das aus der Perspektive des menschlichen Verstandes, menschlichen Verstandes heraus gesehen, gibt es diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht, zwischen süß und zwischen bitter. Aber wenn wir uns die Vorherbestimmung betrachten, durch die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala, dann gilt es zu sagen, dass alles gut ist, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Ob du gesund bist oder ob du krank bist. In allem steckt Guten von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Zustand, den wir erreichen wollen, ist, dass wir hinter diesem vermeintlich Schlechten das Gute betrachten. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen. Egal, was ihm passiert, ist es Khair. Trifft ihn etwas Gutes, dann ist er dankbar. Trifft ihn etwas vermeintlich Schlechtes, dann ist er geduldig. Und hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam das vermeintlich Schlechte erwähnt und das Gute erwähnt. Aber das, wie gesagt, weil wir das aus menschlicher Sicht heraus betrachten. Wenn wir das betrachten aus der Sicht Allah azawajal, derjenige, der der Versorger ist, derjenige, der der Allweise ist, der der Allwissende ist, der der Allsehende ist, dann wird einem bewusst, auch wenn ich krank im Bett liege und wenn ich bettlägerig bin, ist es etwas Gutes, weil die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala immer gut ist. Weil die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala immer gut ist. Aber um das zu erkennen, ist es wichtig, eine gewisse Stufe des Iman in seinem Herzen zu haben und das nötige Wissen dafür zu haben. Sprich, dass wenn ich krank bin oder ich bin bettlägerig zu Hause, dass ich mich nicht zu sehr damit beschäftige, dass mir jetzt etwas Schlechtes widerfahren ist und dass das eine Katastrophe ist und so weiter und so fort, sondern wenn ich das aus der Brille des Gläubigen betrachte, dann wird mir bewusst, dass das eine Möglichkeit ist, dass Allah azawajal meine Sünden tilgt. Dass es eine Möglichkeit ist, Stufen im Paradies zu erreichen, die mir Allah azawajal vorher beschrieben hat, die ich vielleicht durch meine oder lediglich durch meine Taten nicht erreichen würde. Und deswegen heißt es in der Aussage so schön, wenn die Gesunden am jüngsten Tag die Belohnung derjenigen sehen, die geprüft worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, dann würden sie sich wünschen, wieder zurück zum Leben zu kehren. Und durchgehend geprüft zu sein mit Krankheit und Plagen und so weiter und so fort, weil sie sich dessen bewusst sind, dass es eine gewaltige Belohnung mit sich bringt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie wir erwähnt haben, das ist eine Sache, die man nur versteht, das ist eine Sache, die man nur versteht, wenn man Iman in seinem Herzen hat, wenn man das nötige Wissen hat, dann wird dir bewusst, egal was mir passiert. Und deswegen ist es wichtig, egal was dir in deinem Leben passiert, dass du immer sagst, die Vorherbestimmung Allahs ist das Beste. Denn der Mensch manchmal, aufgrund dessen, weil seine Sichtweise limitiert ist und sein Verstand limitiert ist, hat er keine nötige Weitsicht. Und er sieht nur gewisse Dinge. Er sieht, wenn er krank ist, ist es eine Katastrophe. Wenn sein Kind verstirbt, ist es eine Katastrophe. Wenn er arbeitslos wird, ist es eine Katastrophe. Wenn er vorübergehend arbeitssuchend ist, ist es eine Katastrophe. Wenn er keine Finanzmittel hat, ist es eine Katastrophe. Wenn seine Kinder krank sind, seine Eltern krank sind. Aber diese Vorherbestimmung, liebe Geschwister, gilt es durch die Sicht des Gläubigen zu betrachten. Und dann wird einem bewusst, dass egal was Allah azawajal vorher beschrieben hat, dass es immer und zu jeder Zeit Khair ist für den Gläubigen.
من المسائل العقدية المهمة قضية الفرار من قدر إلى قدر. يعني مثلا الآن أنا أشعر بالظمأ. الظمأ قدر، ربنا قدر علي أن أكون الآن في أمس الحاجة للماء. تمام؟ فأنا بعمل إيه؟ بطلب كوباية المية عشان أشرب الماء. بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. الري الآن أيضا قدر، اللي أنا عملته الآن فرط من قدر إلى قدر، من قدر الظمأ إلى قدر الري. بقوم من النوم أشعر بالجوع، ما هو الجوع كمان قدر، ربنا قدر عليا إيش؟ الجوع. أول حاجة بعملها إيه؟ أبحث عن الطعام اللي يدخل المطبخ، يقلي بيضتين خبزاية ويعمل له سندوتش، أو إذا كان مرفه شوية زي عبد الكريم بيحط النوتيلا ماشي كده. وإلا عملته واللي عمله عبد الكريم، بنفر من قدر إلى قدر، من قدر الجوع إلى قدر الشبع. تعبت شوية، حسيت بصداع، حسيت بألم في جسمي، ده مرض، المرض قادر، تمام؟ باخد موعد عند الطبيب عشان يكشف عليا ويكتب ليا الدواء، وباخد الدواء واسال رب الشفاء. يبقى انا عملت ايه؟ انا بفر من قدر الى قدر، المرض قدر والتداوي قدر، فانا بفر من قدر الى قدر، وده واجب شرعي. قال النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك من الخطأ المنهجي إن بعض الناس لما يجيله المرض يقول لك يلا أنا متوكل على الله، ويهبل ولا يتداوى ولا، بل بعضهم يقول لك نكفيني أكتفي بالرقية. الرقية ده باب، وفي باب شرعي آخر هو التداوي. نعم كلنا نرقي، نعم ناخد بالرقية الشرعية، جنبها ايه بقى؟ التداوي، لان في علل محتاجة لتدخل طبي، في علل محتاجة لجراحة، ماشي كده. شعرت بمغص، هعمل بس شوية نعناع وخلاص وارقي نفسي، طب ممكن تكون زايدة تنفجر تموت، يبقى قتلت نفسك، يبقى لازم تروح للطبيب، تمام؟ زي الجماعة الدجالين يقول لك باسم العلاج بالقرآن، خلى عطل الناس عن التداوي. اي حد يقول لك انت مسحور، اي حد مش اصل انت عندك سحر، اصل انت محسود، يا عم وديه للدكتور، وديه للطبيب يتعالج الله يهديك، ويقعد بقى يوصف له وصفات، واشرب مش عارف لترين ميه بالملح، ومش عارف هات عسل مش عارف بايه، لما يدمر له كليته ويدمر له بطنه باسم العلاج بالقران، جاهل ما يفهم شيء. لا، اللي بيعالج بالقران ده بيحط ايديه على المريض، بيركب القران والسنه، ويقول له خد بالاسباب، روح للدكتور عبد الكريم في العياده، خد موعد، خليه يكشف على بطنك، ده طبيب بطنه، يعمل لك اشعه ويشوف عندك ايه وخد العلاج. مش لا خلاص اقعد اشرب لي لترين ميه بالملح، موته. واضح؟ مفيش حاجه اسمها يا جماعه نشرب ميه بالملح. الجماعه المجرمين بتوع العلاج دول اللي بيدعوا العلاج دول، ويقعد يحط للناس بلاوي سودا ويفيها، وانت ما شاء الله عشان مطاع رايح كل شويه عمال تقربع لي ميه بملح، ميه بملح ايه؟ هيدمر الكلى، هيدمر الصحه. والتاني بقى يجيب لك يقول لك ولازم تاخد من عندي برطمانين عسل مش عارف بحبه البركه قارئ عليه، وتلاقي العسل شكله مسود. ايه ده يا عم الحاج؟ لا انت عارف ده جاي منين ولا ايه المحطوط عليه، وعمال تقربع وخلاص. نقول لك لا لا والف لا، ما تروحش للدجالين المجرمين دول، هيدمروا صحتك ويضيعوك بجهلهم، وتلاقيه كده شكله مرعب ومخوف وحالته بؤس وكل حاجه، لو بس شويه صداع انت عليك سحر. يا عم الحاج السحر مين ده؟ ما شربش ميه طول النهار، لازم يصبح، قول له اشرب كوبايه ميه الصبح وكوبايه ميه بالليل لما تصحى من النوم، قول له روح للدكتور عشان يديك حربوشه بلغه الاخوه بتوع الناس التوانسه، يقول لك حبوشه يعني حبايه، برشامه بنسميها احنا في مصر، بتسموها انتوا في المغرب حبه، الحبه يديك الحبه ولا يديك الحقنه؟ في حقنه وفي حبوشه، الحبه دي البلد اسمها ايه؟ بيسموه ايه الدواء ده؟ الحبوب دي. وفي المانيا اسمه ايه عشان يعرفها؟ طابليت، يديك طابليت وخد التابلت بمواعيد معينه، انت محتاج مضاد حيوي عشان عندك ميكروب معين، وفي ناس عندها جرثومه المعده
كل حاجة بيرجعها، فمحتاج علاج مش محتاج دجال، والدجال عمال يزيد البلية بلية. فنخلي بالنا يا إخوة لأن الجهل مركب. ففي حاجة اسمها رقية شرعية، ضوابط الشرع من الكتاب والسنة، وحاجة اسمها السبب المادي. روح تداول، روح للطبيب المتخصص. عندك صداع يمكن جاي من النظر، يمكن جاي من الجيوب الأنفية، روح اكشف وشوف هيعمل لك أشعة تصوير عشان يعرف عندك إيه ويصف الدواء. فنخلي بالنا إن بعض الناس عنده جهل مركب في هذه الأمور، فأقول لك لا خلاص، ما أنا رحت للشيخ قال لي أنت محسود. طب وبعدين؟ بس أنت عندك ألم عضوية، عندك ألم عضوية، روح للدكتور شوف عندك إيه. بعض الناس بيتجاهل تلك الآلام لما تتفاقم المشكلة، وبعد كده تبقى العاقبة وخيمة. فنقول لك لا، فإحنا عندنا أمر شرعي وعندنا أمر مادي، والذي أمرنا بالمادي هو الله رب العالمين على لسان نبيه: تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت. الموت خلاص فيش فرار من الموت بقى خلاص، لأنه أجل. إنما أفر من المرض أروح للصحة وأخذ بالأسباب. وده اللي أصل لي كمان الصحابة رضي الله عنهم في أفعالهم، لما قاد عمر جيش الإسلام إلى بلاد الشام، في الطريق سمع بانتشار طاعون عمواس. وقف عمر بالجيش بيستشير الصحابة، نواصل المسير ولا نرجع للمدينة؟ انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق يقول يا أمير المؤمنين لا نفر من قدر الله كمل، فريق يقول يا أمير المؤمنين عد إلى المدينة معك خيرة الصحابة. عمر قال لا أتحرك إلا بنص، إلا بعلم، من منكم عنده في ذلك علم؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيقضي حاجة فرجع، قال أنا يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال عمر إن خزانة عبد الرحمن بن عوف مملوءة علما وآدبا. خد جيش الإسلام ورجع على المدينة. أبو عبيدة بن الجراح يقول يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى إذن كثير من المقادير أنت محتاج تفر منه، إنما في مقادير ما فيش فيها فرار، تقول قدر الله وما شاء فعل. الموت فيش فرار، أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة، حصل زلزال ليا دخل أنا؟ أمنع الزلزال؟ ما يتمنعش الزلزال خلاص هيدمر. حصل سيول وفيضانات دمرت، حصل بركان دمر، ما فيش فرار من ده خلاص بقى، إن ده خلاص ده التقدير الكوني القدري الذي لا دخل للإنسان فيه. إنما ما تستطيع أن تفر منه فر منه، فبتفر من قدر إلى قدر. آخر درجة في درجات الرضا أن ترضى بالله عما سواه، فهو المعبود بحق وحده لا شريك له، فلا تسأل غيره ولا تستغيث بغيره، لا عند ضريح لولي ولا لنبي، ولا تستغيث بملك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. إنما يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا. لما أقول لأبو يونس دي مثلا عنده، قل له أعطيني كوبا من الماء، أنا بستعين بالمخلوق صح، بس المخلوق حي وحاضر وعنده قدرة أن يصب لي كوباية ماء ولا لا، يبقى هذا جائز. بارك الله فيك يا أبا يونس. فالاستعانة بالمخلوق لها شروط ثلاثة. يكون حيا، أدي شرط. يبقى إذا لا يجوز الاستعانة بميت. ليه؟ الميت انقطع عمله. إذا مات ابن آدم، ما قالش بقى إذا مات أي إنسان عادي، النبي لا أو الولي لا، ده قال كله. إذا مات ابن آدم يعني يشمل الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء والجميع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. يعني الميت يحتاج من يدعو له مش من يدعوه. ده بيروح عند القبور: يا سيدي فلان، زي ما قال الواد الجزائري المغني ده، سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال علي. طب وعبد القادر يعمل لك ايه بقى؟ ابو علام عبد القادر في قبره هيعمل لك ايه في حالك اللي ضاق؟ ما تقول يا رب. والتاني الفرقه الموسيقيه اللي دخلت المسجد مع زعيمهم يقول لك: سيدي علي جمعه يا غالي بالله اكشف لي حالي. طبعا سيدك علي جمعه يعمل لك ايه في حالك؟ يعمل لك ايه سيدك علي جمعه؟ الذي يعطي ويمنع هو الله رب العالمين، اللي يفرج الكرب هو الله رب العالمين. الا اذا كنت تقصد بقى انت فقير وعلي جمعه عنده فلوس هيدي لك، ماشي، ما دام حيا قادرا اطلب منه فلوس، لكن بلاش الاغاني والله. قول له انا محتاج 1000 جنيه وخلاص وخلص، يدي لك ال 1000 جنيه اذا ما عنده. انما البدعه بدعه يا اخي، سبحان الله، شر كلها. لازم 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 نجود. فنقول لك لا، يبقى الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزه شرعا بشروط: حي، حاضر، قادر. طب بالله عليك لو واحد عاجز عنده شلل رباعي واجي اقول له اديني كوبايه ميه، ايه رايكم؟ قول لي يا عم الشيخ انت ينفع الكلام ده؟ الراجل ما بيتحركش، هيجيب لك كوبايه ميه ازاي؟ ده سفه. لو ينفع؟ ما ينفعش. اذا كان الحي الحاضر عشان عاجز قلنا ما ينفعش، ما بالك بالميت يا رجل؟ يا رجل ما بالك بالميت يا رجل؟ لا، اصل هم الاموات بتوعهم لهم كرامات وبيسيطروا على الكون اقطاب. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. والله يا اخوه الجهل المركب اضاع الامه وخلى الكثيرين ينغمسوا في البدع واوحالها والعياذ بالله. فما رضوا بربهم ربا وعرضوا حاجتهم على الاموات واستغاثوا بهم من دون الله رب العالمين، وما عظموا الخالق جل وعلا القائل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذن يا اخوه، الرضا درجات. الأولى أن ترضى بما قسمه الله من رزق، الثانية أن ترضى بما قدره الله وقضاه، الثالثة أن ترضى بالله عما سواه. إن حققت ذلك فقد حققت كمال الرضا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء. بإذن الله أنا على سفر في نهاية الأسبوع، فإن قدرت لنا حياة وعودة وكتب لنا اللقاء نواصل قبيل رمضان إن شاء الله تعالى. أما إن كانت الثانية فلا تنسونا من دعوة صالحة، وكما كان يقول ابن الجوزي لطلابه: إذا نجوتم يوم القيامة فلم تجدوني فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا: يا رب، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. فهذه وصية: إن نجوتم فلم تجدونا فاشفعوا لنا عند ربنا. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Willkommen zum Abschluss des heutigen Vortrages. Wir haben in der ersten Stufe erwähnt die Zufriedenheit mit der Versorgung Allahs Azza wa Jal, die zweite Stufe die Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allahs Subhanahu wa Ta'ala. Dazu erwähnen wir noch eine kleine Anmerkung: zufrieden zu sein mit der Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jal. Wir haben vorhin gesagt, dass egal was dem Muslim, was dem Mu'min passiert, dass es immer Khair ist. Was aber nicht bedeutet, dass der Muslim passiv wird, nicht mehr aktiv bleibt, wenn es um die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala geht. Genauso wie wenn wir sagen würden, dass der Hunger eine Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala wird Und niemand würde sagen, okay, es ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, also sind wir damit zufrieden und machen nichts dagegen, sondern derjenige, der den Hunger verspürt, würde sich etwas zu essen nehmen. Derjenige, der den Durst verspürt, würde sich etwas zu trinken nehmen. Derjenige, der die Krankheit verspürt, würde einen Arzt aufsuchen. Und das ist die Art und Weise, wie man mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala umgeht. Dass man von der einen Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala eine nächste Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala aufsucht. Und trotzdem ist all das, was dem Mu'min passiert, gut für ihn und es ist die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte und letzte Stufe, die wir erwähnen, ist zufrieden zu sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Einzigartigkeit, was die Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Dass du zufrieden damit bist, dass Allah azza wa jalla der einzige Herrscher und Lenker ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist, dass Allah azza wa jalla einzig und allein derjenige ist, der die Anbetung verdient und niemand neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden darf. Und das ist auch das, was wir täglich in Surat al-Fatiha rezitieren, indem wir sagen, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Das heißt, dir dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Was aber nicht bedeutet, dass es komplett untersagt ist, den Menschen um Hilfe zu bitten. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch lebendig ist, dass er dazu in der Lage ist und dass er anwesend ist. Genauso wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat mit dem Bruder Mohammed, dass er ihm ein Glas Wasser gereicht hat. Das heißt, grundsätzlich ist es erlaubt, auch dass die Geschöpfe um Unterstützung zu bitten, aber lediglich, wie wir gesagt haben, dass er am Leben ist, dass er dazu in der Lage ist und dass er anwesend ist und nicht so, wie es viele heutzutage machen, dass sie irgendwelche verstorbenen, rechtschaffenden Menschen bitten um Nachkommenschaft oder ähnliches und all das gehört zur Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister im Islam, das hier heute war vorerst der letzte Vortrag. Der Sheikh Hafidullah wird Ende der Woche auf Reisen sein und kurz vor Ramadan wieder zurückkehren. Wenn Allah so vorhergeschrieben hat, dann sehen wir uns vor Ramadan wieder. Und wenn dem nicht so sein sollte, erwähnt der Sheikh, vergisst ihn nicht mit eurer Dua, mit euren Bittgebeten. Und genauso, wie es die rechtschaffenden Menschen vor uns gesagt haben, wenn sie sich von jemandem verabschiedet haben, dass sie gesagt haben, wenn wir am jüngsten Tag oder wenn am jüngsten Tag ihr errettet wird und ins Paradies eingeht und mich dort nicht sieht, dann legt Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich ein. Und so sagen wir es auch euch, möge Allah azza wa jalla uns im Guten wieder vereinen, sodass wir uns kurz vor Ramadan wiedersehen.